Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovičević vaši su domaćini ovog utorka 11. augusta, a u narednih pola sata u našem fokusu. Izbor novog guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine je rijetke institucije koja funkcioniše po principu stručnosti, ne političke podobnosti. Podnošenjem skupštinske rezolucije u Crnoj Gori počela priprema za glasanje za NATO članstvo. Provjeravali smo kako riješiti sve kritičniju situaciju sa uslovima u kojima na plus 35 Celzijusa žive migranti u Beogradu. Na Doku Festu u Prizrenu prikazan film o migrantima, oni koji se osjećaju da vatra peče. Fond za humanitarno pravo uložio žalbu jer su 6 kosovskih Albanaca dobili neadekvatne reparacije od 1 do 3000 eura zbog pretrpljene torture za vrijeme rata. Akcija mladih Ja sam muzej, nova je nada da bi Zemaljski muzej u Sarajevu nakon 2,5 godine ponovo mogao biti otvoren za posjetioce, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kazao je da je inicijativa premijera Srbije Aleksandra Vučića da se zajednički obilježi stradanje svih žrtava u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije preuranjena i nedorečena. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je inicijativa premijera Srbije iskrena i realna i da će kao takva sigurno pobijediti, ali da će ona morati sačekati neke nove lidere koji istinski razumiju da su u posljednjem ratu, da u posljednjem ratu nije bilo nevinih. Hrvatski premijer Zoran Milanović odbacio je još u subotu Vučićevu inicijativu. Sudbina Tomislava Salope kao otetog u Egiptu i dalje je neizvjesna. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je kako su se sve države od kojih je zatražena pomoć odazvale kako bi pomogle u pronalaženju Salopeka. Nisu saopćeni nikakvi drugi detalji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je od početka 2015. više od 66.000 migranata izrazilo namjeru zatražiti azil u Srbiji. Zaduženost od 2,5 milijarde eura najveći je problem sa kojim se suočava Republika Srpska, rekli su predstavnici nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa u Banja Luci, predstavnik centara Željko Ninković.
Ukupni dug Republike Srpske je dostigao visinu 2,5-godišnja budžeta. Dug Republike Srpske iznosi preko 5 milijardi konvertibilnih maraka, dok je ovogodišnji budžet 2 milijarde 33 miliona maraka. Čak četvrtina budžeta za 2015. godinu se odnosi na otplatu dugova, a stalno zaduživanje dovelo je do toga da ove godine Republika Srpska za otplatu dugova mora odvojiti 2,5 puta veću sumu nego 2011. godine.
Provođenje memoranduma o osiguranju vozila koji su u Briselu postigli predstavnici Beograda i Prištine trebalo bi se početi provoditi od utorka u ponoć. Na teritoriju Srbije i Kosova važile bi tablice i osiguranja matičnih država. 79-godišnji talijanski svećenik Luciano Ciccarelli, koji je nestao na području Međugorja prije nekoliko dana, još uvijek nije pronađen, potvrđeno je u Radiju Slobodna Evropa u Gorskim službama spašavanja u BiH.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki ministar financija Euklica Kalatos izjavio je da je Atena dogovorila novi trogodišnji paket pomoći s međunarodnim kreditorima. Evropska unija je saopćila da je sa Grčkom postignut tehnički, a ne politički dogovor. Grčka vlada nada se da će dogovor proći u parlamentu uoči novog sastanka ministara eurozone 14. augusta. Turska je nastavila sa zračnim udarima na položaje kurdskih militanata na jugoistoku Turske. Zabranjena radnička partija Kurdistana preuzela je odgovornost za bombaški napad na policijsku stanicu u Istanbulu, u kojem je u ponedjeljak poginulo 4, a ranjeno najmanje 10 ljudi. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je da se sa kolegom iz Saudijske Arabije Adelom Al-Džabairom složio da poduzmu konkretne korake kako bi se nastavio dijalog između sirijske vlade i cijele opozicije. Džabair je nakon sastanka u Moskvi izjavio izjavio da se pozicija Rijada o konfliktu u Siriji nije promijenila i da u Siriji nema mjesta za predsjednika Bašara al-Asada. Prvi nuklearni reaktor ponovno je pušten u rad više od 4 godine od nesreće u Fukushimi, koja je dovela do obustave rada svih nuklearnih postrojenja u Japanu uz brojne proteste građana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine izabralo je doktora Senada Softića za guvernera Centralne banke na 6-godišnji mandat. To je 4. po redu guverner od kada je 1997. uveden valutni odbor i počela sa radom Centralna banka Bosne i Hercegovine. No, bez obzira na to ko vodi Centralnu banku narednih 6 godina, stabilnost monetarne politike ostaje neupitna, kažu ekonomisti, upozoravajući da bi ukidanje valutnog odbora i devalvacija valute u ovom trenutku značila krah BH ekonomije. Više detalja ima Mirna Sadiković.
U proteklih 18 godina otkako Bosna i Hercegovina ima konvertibilnu marku koja je prvo bila vezana za njemačku marku, a od 1999. godine za euro, Centralna banka Bosne i Hercegovine obezbjeđivala je stabilnu valutu sa inflacijom manjom od 1%. Profesor Sarajevskog univerziteta Muriš Čičić kaže da je uvođenje valutnog odbora i stabilnost valute imalo višestruku korist u Bosni i Hercegovini.
I mislim da je to jedan zaista od većih uspjeha i ekonomskih i političkih Bosni i Hercegovine.
No, ovakav sistem monetarne politike profesor Banjalučkog univerziteta Zoran Pavlović kaže da ima i svoje negativne strane.
Dao je stabilnost kod svih onih koji uzimaju kredite od stambenih pa do poslovnih, ali s druge strane naškodio privredi Bosne i Hercegovine zato što se nije vršila korekcija prema onome što su bili svjetski trendovi inflacije, energenata i ostalih roba koje su praktično dovele do toga da mi imamo situaciju da je naša proizvodnja skupa u slučaju da hoćemo da izvezemo, a kupovina roba iz sveta na domaćem tržištu je vrlo povoljna i to na neki način stavlja privredu Bosne i Hercegovine u jednu dosta nezavidnu poziciju.
Uprkos zagovornicima promjene monetarne politike u Bosni i Hercegovini kako bi navodno kroz inflaciju BH privreda mogla napredovati, ekonomisti tvrde da bi to u ovom trenutku značilo potpuni krah BH ekonomije. Profesor Željko Šajin.
Ja moram reći, nažalost, nismo spremni da mijenjamo koncept monetarne politike iz prostog razloga jer nemamo političku sigurnost i pravnu stabilnost. To su dva glavna razloga zbog kojih ne možemo u ovom trenutku mijenjati, dakle, koncept monetarne politike. Taj će period doći onda kada politički budu imali stabilnu zemlju sa potpunom pravnom sigurnošću. Na to nam ukazuju naši, dakle, jednostavno kontrolori, a to je Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i normalno indirektno Evropska unija preko svoje delegacije u Bosni i Hercegovini.
Istog je mišljenja i profesor Pavlović koji objašnjava da s obzirom na nestabilnu političku situaciju u ovom trenutku, ugrožavanje stabilnosti konvertibilne marke putem usvajanja nekog drugog diskrecionog oblika monetarne politike bio bi najbolji način da se ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini produbi.
Određene korekcije bi se mogle napraviti nevezano za političku strukturu, ali da se pitaju naši rukovodioci politički i, da kažem, na nivou entiteta, oni bi vrlo rado ili vrlo brzo izvršili pritisak na štampanje novca, što bi naravno završilo inflacijom ili čak i hiperinflacijom.
Stabilnost valute također ima i veliku društvenu prednost i korist, jer štetnim posljedicama devalvacije ili inflacije su češće podložni siromašni slojevi, objašnjava profesor Čičić i dodaje da u takvoj situaciji bogati često nađu način da izbjegnu štetne posljedice ili čak profitiraju.
Ja mislim da bi odluka o ukidanju currency boarda bila zapravo uvod u katastrofu. Imajući u vidu, znači, kakva je situacija, kako su odnosi političkih snaga, uvjeren sam da bi onog trenutka kad bi došlo do toga da naša vlada, odnosno da naše vlade na raznim nivoima dobiju mogućnost manipulisanja kursom, da bi došlo do masovnog štampanja, da bi došlo do političke inflacije i da bi mi je vrlo brzo završili sa nekom galopirajućom inflacijom, što se ovi neki među nama i sjećaju iz one bivše Jugoslavije. A Bosna i Hercegovina ima još nestabilniju situaciju nego što je imala Jugoslavija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više partija u Crnogorskoj skupštini pripremilo je prijedlog rezolucije o podršci integracije Crne Gore u NATO, u kojem se konstatuje da je članstvo u alijansi istorijska šansa da se crnogorskim građanima obezbijedi sigurno i dostojno mjesto u porodici razvijenih i demokratskih naroda i država. Da li se rezolucijom želi poslati poruka Briselu ili je rezolucija o uvodu u proces odlučivanja o članstvu u NATO, svoje sagovornike pitao je Srđan Janković.
Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO predstavlja politički akt o kojem će poslanici raspravljati u septembru, a u kome se navodi značaj euroatlantskih integracija Crne Gore i potreba za proširivanjem društvenog konsenzusa u pogledu NATO integracija. U rezoluciji se navodi da se članstvom u NATO želi osigurati trajni mir, stabilnost i sigurnost za Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju. Komentarišući rezoluciju o kojoj će se raspravljati i odlučivati dva mjeseca prije nego što u sjedištu NATO alijanse bude odlučeno da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo, direktor Alfa centra Aleksandar Dedović smatra da će se rezolucijom poslati poruka zvaničnom Briselu o podršci toj integraciji.
Da li će to biti jedan od načina na koji će Crna Gora ratifikovati svoje članstvo od donošenjem odluke u parlamentu ili još uvijek stoji otvorena opcija izjašnjavanja građana na jednom širokom i da kažem korektnom i referendumu, ostaje da se vidi, ali evo kako vrijeme prolazi, kako debata dobija i na svom zamahu i u svojim različitostima, kao optimista spreman sam da tvrdim da bi i na jednom referendumu građani Crne Gore nadpolovično dali podršku ideji članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskoj alijansi.
Motiv za podnošenje predloga rezolucije o članstvu Crne Gore u NATO za dio opozicije predstavlja skretanje pažnje sa glavnih problema u državi, a među ključnima je nefunkcionalnost vlade. Zoran Miljanić, poslanik Demosa, vjeruje da se rezolucijom želi spriječiti glasanje o povjerenju vladi.
Dolazimo do jedne rezolucije ili kako već da je nazovemo, ne čekajući ni samu pozivnicu. Valjda je bio red da se prvo sačeka pozivnica, pa tek onda da, ako treba, donosimo i rezolucije.
Milutin Đukanović iz Nove Srpske demokratije kaže da je NATO jedino što vladajuću koaliciju drži u političkom životu.
Nova Srpska demokratija je protiv ulaska Crne Gore u NATO i smatramo da se to treba održati na poštenom referendumu koji bi kao i buduće izbore organizovala prelazna vlada.
U vladajućoj koaliciji pozdravljaju činjenicu što će se u parlamentu otvoriti rasprava o članstvu Crne Gore u NATO. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista očekuje da Crna Gora dobije do kraja godine poziv za članstvo, a da država želi da pokaže da ubjedljiva većina poslanika podržava NATO integracije.
Treba podsjetiti da u programima više od 2/3 poslanika, odnosno partija koje čine crnogorski parlament, se nalazi ista odrednica, odnosno da partije smatraju da je Crnoj Gori mjesto u NATO alijansi i sjenili smo da je zbog toga ovo pravi trenutak da raspravljamo na ovu temu s jedne strane, a sa druge strane također da pošaljemo poruku i građanima Crne Gore, ali i svim zemljama koje čine NATO alijansu da u Crnoj Gori sjede u parlamentu partije, većinske partije koje podržavaju ulazak Crne Gore u NATO.
Treba reći da su predlog rezolucije potpisali poslanici vladajuće koalicije, manjinskih nacionalnih partija i dijela opozicije, a prema pisanju pobjede rezolucija za sada ima podršku 49 poslanika od ukupno 81. Za sada je neizvjesno kako će se odrediti poslanici koji pripadaju samostalnim ili novoformiranim političkim partijama, a u kojima su političari koji su podržavali ili bili protiv učlanjenja u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na putu ka zemljama Zapadne Europe, na kojima su krenuli iz ratom zahvaćenih Sirije i Afganistana, hiljadama izbjeglica je jedna od stanica i Beograd, a neformalno mjesto okupljanja su gradski parkovi nadomak željezničke i autobuske stanice. Tamo spavaju pod otvorenim nebom, a tropske temperature preživljavaju u lošim higijenskim uslovima bez toaleta ili tuša. Posjetio ih je naš Ognjen Zorić i poslušajte šta je zabilježio.
U parku kod autobuske stanice u centru Beograda, među stotinama ljudi koje je rat iz Sirije ili Afganistana doveo u Srbiju, ispod jednog drveta vidimo čoveka od 30 godina koji u rukama drži bebu, staru tek nekoliko mjeseci. Na ćebetu na zemlji, odmah do njega, leži žena pored koje je mala devojčica. Na klupi sedi starica. Ova porodica izbjegla je iz Sirije i sada, poput ostalih, traži način da iz Srbije nastavi put ka Nemačkoj. Toliko je na engleskom znao da nam kaže otac, koji nas je ljubazno pozdravio.
Hello.
Na naše pitanje o uslovima života u parku nije znao da odgovori, te nas je uputio na mladića koji je sedeo u grupi do njih.
Veoma je vruće.
Kaže nam na početku.
Svi smo mi iz Sirije, pogledajte koliko je dece, žena.
Između drveća i na ogradi ka autobuskoj stanici suši se veš, oprali su ga na česmi. Veliki problem predstavlja nedostatak toaleta i tuševa. Na raspolaganju im je samo stanični toalet koji se plaća, a koji nije dovoljan za sve te ljude.
Jedno tuširanje košta 2 evra, korištenje WC-a je 50 centi.
I svi se tamo tuširaju?
Da, svi ovi ljudi.
Nema još neko mesto?
Nema.
U park ulaze 2 kamiona gradske čistoće, sakupljaju smeće i crevom čiste trotoar. Akcija je usledila dan nakon što su novinari pitali gradonačelnika Sinišu Malog o lošim higijenskim uslovima u gradskim parkovima u kojima borave izbeglice. U blizini je postavljena i jedna cisterna s pijaćom vodom i kola hitne pomoći koja služe kao priručna ambulanta. Toaleti i tuševi i dalje su međutim problem.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije, tamo je veoma loše.
Izbeglicama u parku pomažu volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zatičemo ih kako okupljenima dele sredstva za higijenu koja su trenutno, čini se, traženija od hrane.
Kako nije bilo nikakve reakcije ni sa čije strane, mi smo krenuli da donosimo humanitarnu pomoć i izneli smo apele da je potrebno pomoći ljudima koji spavaju pod otvorenim nebom.
Rekla nam je Jovana Vinčić, pedagoškinja centra.
4 do 5 puta nedeljno donosimo sredstva za higijenu, opremu za bebe, vode. Jako je mnogo ljudi, dnevno dođe po 200-300 ljudi u parkove koji nemaju nikakvu zaštitu, nemaju nikakvu pomoć. Ono što mi donosimo je tako jedan mali segment i nije dovoljno, ogroman procenat ljudi ne bude zahvaćen.
Na jednom ćebetu među decom iz Sirije sede muškarac i žena srednjih godina. Turisti su i svratili su do parka da deci podele slatkiše.
We are just tourists here.
Mi smo samo turisti ovde, odseli smo u hotelu preko puta. Nismo tu kao zvanična pomoć, samo da malo pomognemo ovoj deci.
Pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu donosi i Beograđani, a u obližnjem Mixer House-u organizovano je prikupljanje pomoći za ove ljude koje je u Srbiju doveo rat, a čiji su beogradski parkovi prinudni privremeni dom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Projekcijom filma o migrantima, oni koji osjećaju da vatra peče u Prizrenu, je otvoren ovogodišnji međunarodni festival dokumentarnog filma DokuFest. Održava se pod sloganom "Ptice mogu da lete, zašto ne možemo i mi", otvarajući više nego aktuelnu temu migracija. Tamo je bio Predrag Blagojević.
Tiho, bez aplauza, publika je napustila kino Lombardi. Tako je završena projekcija filma "Oni koji osjećaju da vatra peče", kojim je u Prizrenu otvoren ovogodišnji festival dokumentarnog filma DokuFest. Razlog tome nije bio loš film, već naprotiv, zato što je reditelj Morgan Nibe uspeo da publiku stavi ulogu glavnih junaka svog filma. Migranata koji beže iz različitih afričkih zemalja, često svojim i životima svojih najbližih, plaćajući put ka svom snu, zapadnoj Evropi, smatra poznati fotograf i dobitnik Pulitzerove nagrade Javier Bauluz.
Ovaj konkretan film vas stavlja u cipele i dušu ljudi koji migriraju i zaista vam daje osjećaj da ste nekako i vi migranti. To i jeste cilj filma. Ne samo da dođe do glave informacija, već da učini da se gledalac poistoveti sa glavnim junacima.
Ovogodišnji DokuFest održava se pod sloganom "Ptice mogu da lete, zašto ne možemo i mi", otvarajući više nego aktuelnu temu migracija. Patricia Simon, španska novinarka koja je dosta svoje pažnje posvetila toj temi, u filmu kojem je festival otvoren vidi poruku koja kritikuje i opominje.
This is the kind of film.
Ovo je tip filma koji bi trebalo prikazivati u školama i na fakultetima, zbog politike, zbog zakona koje su izglasali političari koje smo mi izabrali. Evropa danas ubija ljude i mi smo svi zbog toga odgovorni.
We all are responsible.
Podatak da je preko 100.000 ljudi napustilo Kosovo krajem prošle i početkom ove godine, april ruska tragedija iz Sredozemnog mora, ali činjenica da se svemu tome ne vidi kraj. Za izvršnog direktora Dokufesta Erola Bilibanija bili su dovoljno jaki razlozi da se migracije postave kao osnovna tema ovogodišnjeg festivala.
Mi smo smatrali da je naša neka i društvena odgovornost da tu temu uradimo i za vreme festivala, da prikažemo filmove, da razgovaramo o migraciji kao globalnom fenomenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Predrag Blagojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prvi osnovni sud u Beogradu donio je dvije presude kojima je Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara, što je između 1.000 i 3.000 eura, zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo. Njihovi advokati su uložili žalbe na ove presude apelacionom sudu u Beogradu. Zašto je fond nezadovoljan, Branki Mihajlović je u razgovoru objasnila pravna direktorica fonda Milica Kostić.
Kao što ste vidjeli, iznosi koji su dodeljeni su između 1.000 i 3.000 evra. Ne samo što mislimo da to nije adekvatno povredama koje su ovi ljudi pretrpeli, to je i nezakonito prema praksi Evropskog suda za ljudska prava. Ako kompenzacija nije u adekvatnom iznosu, to se smatra kao da povreda nije ispravljena. I onda šta kaže Evropski sud? U situacijama kada imamo, recimo, kao u ovom slučaju, sud će gledati kako je odlučivano u ranijim predmetima protiv Srbije. Protiv Srbije su takvim predmetima dodeljivalo između 10 i 13 hiljada evra, što je naravno daleko više od iznosa koje su oni dobili, a posebno ako se ima u vidu da je jedna od žrtava, Fatun Halila, imao samo 13 godina u vreme kada je zatvoren i mučen i zlostavljan u Zabeli i u drugim pritvorima gde je bio. A druga primedba jeste da sud zapravo izigrava činjenice. Sud kaže eksplicitno da u potpunosti prihvata ono što kažu žrtve, prihvataju da sve ono što se njima desilo da je istinito, a onda ne zaključuje da je bilo reči o torturi, nečovečnom i ponižavajućem postupanju, već im dodeljuje kompenzaciju samo za nezakonit pritvor.
Kakvoj torturi su bili podvrgnuti ti ljudi?
Oni su izvučeni iz svojih kuća, oni su vezani bili konopcima i tako su vođeni kroz grad, ismevani, onda su prvo zatvoreni u tom stovarištu, toj prodavnici jednoj u Glogovcu, tu su maltretirani, tučeni, prebijani šipkama, što ne kažu na svaki mogući način. Onda kada su otišli u Zabelu, oni su zlostavljeni ne samo od policajaca kad su dovođeni, nego su zlostavljeni od strane stražara, zlostavljeni su od strane nealbanskih, odnosno srpskih zatvorenika u Zabeli.
Zašto su oni bili optuženi?
Oni nisu ni za što bili optuženi. Znači nikada nije podignuta nikakva optužnica, oni nikada nisu ni saslušani dok su bili u zatvoru.
Da li su oni bili civili u trenutku hapšenja?
Da, oni su bili civili.
Da li to znači da je zapravo njihova sudbina bila vezana isključivo za činjenicu da su bili Albanci te 99. godine?
Upravo to. Na ovaj način se zanemaruju činjenica da je to bila jedna rasprostranjena praksa i da je ovih šest osoba samo jedan u nizu Albanaca koji su prošli kroz gotovo identičan tretman u Srbiji u periodu tokom rata na Kosovu i neposredno nakon toga.
Da li, gospođo Kostić, onda možda se očekuju i drugi procesi?
Naravno. Fond vodi nekoliko postupaka koji se tiču zatvaranja Albanaca u Srbiji. Mi smo do sada imali nekoliko presuda i očekivati je da bude niz presuda i naravno bitno je istaći da su ovo prvostepene presude i naravno tek treba da vidimo što će se desiti na apelaciji, što po našim žalbama, ali ujedno je i državno pravobranilaštvo uložilo žalbe, tako da sve je vrlo neizvesno u daljem postupku.
Kaže za naš program Milica Kostić, pravna direktorica Fonda za humanitarno pravo, sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od početka mjeseca, otkako je počela građanska akcija Ja sam muzej, brojni ljudi pohode Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, najstariju naučno-kulturnu instituciju u zemlji, koja je prije više od 2,5 godine uslijed neuređenog pravnog i financijskog statusa zatvorena za javnost. Ipak nadzire se rješenje dugogodišnjeg problema, javlja naš Zvijezdan Živković.
Ne samo da čuva bogat fundus koji broji oko 4 miliona eksponata iz vremena praistorije do danas, Zemaljski muzej je važan i u obrazovnom procesu. Studentkinja arheologije Emina Smajić kaže da je u muzeju imala priliku da prisustvuje praktičnim vježbama, a otkako je muzej zatvoren za javnost, predavanja je teže pratiti.
Velika je stagnacija. Mislim da mlađe kolege imaju mnogo problema u percepciji shvaćanja arheologije kao nauke. To većinom se svodi na teoriju, slike iz muzeja, u knjigama i to je to.
Već 2 decenije Zemaljski muzej BiH nema usklađen pravno-financijski status, što otežava njegov rad. Ipak ovih dana mediji prenose da će muzej sredinom septembra, nakon više od 2,5 godine, konačno otvoriti vrata. Savjetnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, u čijem je resoru i kultura, Ivica Šarić, kaže:
ovdje nisu u pitanju bili samo novci, ovdje u pitanju i politička volja. Sporazum koji je pripremljen i treba biti potpisan poslije 15. uzima gotovo sve nivoje vlasti, od općinskih, grada, kantonalnih, federalnih, državnih, koje će potpisati sa određenim svotama koje će biti dostatne za funkcioniranje, da muzej bude otvoren, da ljudi imaju svoje plaće, ono što im pripada.
Nepobitna je činjenica da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine važna institucija, međutim i ona zahtjeva modernizaciju. Konzervatorica muzeja Azra Bačević Šarenkapa:
kad se Zemaljski muzej otvori, mi kompletno, znači, moramo da promijenimo način razmišljanja i pristupa uopšte posjetiocima, a morat ćemo raditi, znači, na izradi i suvenirnice koja je u stvari prihvatljiva za sve građane. Jer mi trenutno u suvenirnici imamo replike nakita koje ja ne znam ko može da kupi sebi. Znači, naušnice najjeftinije su 120 maraka. Naravno, to je restoran i kafić, znači to neće biti kafić kojim se opijet, ali da ljudi koji provedu 3 sata u muzeju, da imaju gdje da sjednu, pojedu sendvič, da slazu, jer nije bitno, pa da nastave dalje da uživaju ovdje.
Janine Barone je njujorška freelance novinarka koja izvještava i za National Geographic Traveler, Wall Street Journal i The Guardian. Specijalizovana je za pisanje o putovanjima, hrani, vinu, dizajnu i arhitekturi. Barone je danas prvi put došla u posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu je posjetila i Zemaljski muzej. Ona tvrdi da on krije veliki potencijal, međutim, kako navodi, neće samo muzej raditi na unapređenju imidža ove zemlje, koji je već godinama narušen.
When I was in New York, I have very savvy friends.
Kada sam prijateljima u New Yorku rekla da ću ići u Pariz, dobila sam pozitivan vrisak. A kada sam im rekla da ću posjetiti Bosnu i Hercegovinu, prvo je zavladala mrtva tišina, a onda su mi rekli: zašto uopšte ideš tamo? A to nije dobro pitanje. Oni još uvijek misle da se ovdje rat vodi. Dakle, pitanje rata još uvijek dominira uprkos tome što ovdje imate vibrirajuću kulturu, kuhare koji prave odličnu hranu u restoranima, tu je i odlična likovna scena, te poznati festival filma.
Od početka avgusta i do daljnjeg, odnosno do čina otvaranja Zemaljskog muzeja, aktivisti udruženja Akcija nastavljaju da svojim radom utiču na svijest ovdašnjih političara i građanstva o potrebi hitnog iznalaženja rješenja za muzej. Historičarka umjetnosti i aktivistkinja Ine Stanović-Sjerčić zaključuje:
u ovom muzeju zaista ne postoje niti bošnjački, niti hrvatski, niti srpski eksponati. Ovaj muzej ne baštini zapravo samo kulturno, historijsko nasljeđe i prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine, nego i cijelog regiona. Za vrijeme mojih studija, primjerice u Budimpešti, često su mi profesori znali govoriti da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine British National Museum Balkana, i on to doista je. Sa ovakvom jednom kompleksnom strukturom, 4 muzeja u jednom, koja je danas jedna velika rijetkost, onda zaista možemo govoriti o jednom blagu od neprocjenjive važnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još jednom vijesti dana.
Izetbegović odbacio Vučićevu inicijativu o zajedničkom danu sjećanja na sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji. Rezolucija o članstvu Crne Gore u NATO upućena u skupštinsku proceduru. Senad Softić, novi guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, još nema saznanja o sudbini otetog hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka u Egiptu. Sa Grčkom postignu tehnički, a ne politički dogovor, saopćila Evropska unija.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.